ta světice, o které máme tady mluvit, to je skutečně obrovský dar boží dnešní církvi. Doufám, že se mi to podaří nějak vám tlumočit. Tak tě, Pane Ježíši, prosíme o Ducha Svatého pro nás, abychom ten večer, když už jsme se rozhodli ho trávit tady v té zimě, abychom ho prožili s tím vnitřním ohněm, který můžeš dát jen ty sám. Prosíme tě, Duchu Svatý, veď nás. Amen. Jestli jste si všimli, vzadu u stolku sestry nechali vyrobit takové krásné památeční lístky s citáty svaté Alžběty. A já jsem dva z nich zvolil jako motto toho našeho povídání. Nechci nic, než milovat Boha a nechat se jim milovat. A ten druhý, když milujeme, nepatříme už sami sobě, ale milovanému. A žijeme víc v něm, než v sobě. A já bych si moc přál, abychom dnes mluvili právě co nejvíc o tom našem milovaném, pro kterého ta Alžběta žila a ke kterému nám otevřela tak trošku dveře, abychom se naučili s Pánem Ježíšem žít v tomto světě. Tak jenom pár takových dat na začátek, abychom se mohli divit ještě víc. Takže letos uplyne za nějaký den 110 let od jejího úmrtí, to asi víte. Bude to přesně 9. listopadu, kdy v roce 1906 ve svých pouhých 26 letech zemřela na nevyléčitelnou nemoc. Mám tady napsáno na jakou, ale já to stejně neznám. Já jsem se informoval, protože ta nemoc je velice špatná. A ochromí nakonec celého člověka, postupně vypovídají všechny orgány a ta smrt je hodně bolestivá. To jen tak, když pak budeme mluvit o utrpení, tak jak ona ho učí, vyučuje, takže to byla žena, která si na něj sáhla, proto může taky k tomu něco říct. Jak víte, letos 16. října Alžbětu od Trojice současný papež František svatořečil. Ona je vlastně současnicí svaté Terezie z Lisie. Byla jenom o 7 let mladší. A to asi inspirovalo také velikého teologa Hans Urs von Balthasara, který nazval tyto dvě světice Karmelu jako dvě sestry v duchu, protože oni měli zvláštní prorocké poslání pro celé 20. a dneska můžeme říct i 21. století. Jak víte, Terezie, nebo Terezka, jak ji říkáme, ta je trošku známější pro ty autobiografické spisy, které také řízením božím a lidským byly letos znovu vydány v takovém, řekl bych, velmi kvalitním vydání s poznámkovým aparátem. My je známe většinou pod pojmem Dějiny duše. A takže Terezka ta přinesla něco obrovského tím, že v životě církve, která byla ještě ovlivněna jansenismem, úzkostí, strachem z Boha a z toho, aby jsme Boha neurazili, důvěru v nekonečné Boží milosrdenství. Takže se Boha nemusíme bát, protože je to Otec, který nás miluje a který čeká na to, že nás nám odpouští. A čím více nám odpouští, tím více nás miluje. A je to prostě úžasný. No a svatá Alžběta, ta přinesla jiný aspekt. Její prorocké poslání pro naše prožívání duchovního života spočívá především ve způsobu, jak ona chápala žití křtu uprostřed tohoto světa ve víře v toho, který přebývá v nás. A z toho tohoto pohledu je ta její spiritualita velmi velkým přínosem pro život laiků ve světě. To je vás. No a nás kněží, kteří také víc jsme ve světě než v klášteře. Nevím, jestli Bohu dík nebo bohužel, je to tak. Aspoň vám trošku rozumíme. No. A ta její nauka je tak hluboká, že vlastně tak jako Terezie z Lisie se uvažuje, že i ona by mohla být učitelkou církve. No a tak teďka pojďme ještě dál k těm důležitým bodům jejího života. Ten vnější rámec jejího života byl velice prostý. Narodila se starším rodičům, ten porod prý byl velmi náročný, těžký, ale narodila se zdravá holčička. Tak to se prakticky na všechno těžký zapomene, že jo. A po 4 dnech byla pokřtěna. Jako holčička prý byla velice živá, ale taky umíněná. To je takový sympatický, že člověk s takovýma vkladama může být taky svatý. Taky byla velmi hovorná, jako citlivě řečeno, tak jako někdy děvčata bývají, že tak jako švitořejí furt a povídají. Helejte, můžete být klidní, máte cestu ke svatosti připravenou. Ale byla to také osoba velmi citlivá, ale i výbušná, umělecky nadaná, krásně hrála na klavír. Taková prostě jako, my bychom tak ve světě řekli, holka krev a mlíko. Jo, prostě taková navdávání. A ta její maminka tady moc chtěla proudat, ale naštěstí se to nepodařilo. Takže pojďme zpátky. Křest. Pro Alžbětu křest byl velice důležitý mezník života. Ona jednou, vlastně už k závěru svého života, píše své přítelkyni, křest z tebe učinil Boží adoptivní dítě, označil tě pečetí svaté Trojice. A pro Alžbětu to byl okamžik, kdy věděla s vírou, že v té chvíli v jejím srdci, v její duši přebývá Bůh sám, jako v chrámu. A ona celý svůj život se zaměřila na to, aby s tím Bohem, kterého má v sobě, žila v důvěrném vztahu. Co je ale ještě takové překvapivější, je její jasné poznání toho, že všechno v životě je dar. My to nějak víme, ale když to ten člověk žije vytrvale, každodenně a ve všem, co ho v životě potkává, tak se stává výjimečným. A to první, co ona viděla jako naprosto nezasloužený dar a z čeho udělala vůbec základ duchovního života, je, že Bůh nás povolal k životu. Víte, že dnes žijeme v době, kdy mladí lidé, to nechci nic proti vám, mladším, tak někdy s tím životem jako dost jako hazardují. Jo? Že ho berou tak jako to, ani ho moc nemají rádi a sebe nemají rádi a pořád s tím nějak bojují. Těch příčin je jistě víc, ale ona od svého mládí nás učí veliké vděčnosti za život a povolání k životu. Život je nám darován, abychom ho žili v tom povolání milovat Boha. V tom je naše vyvolení, že s ním můžeme být už zde na zemi a jednou celou věčnost. A celý náš život chápe jako odpověď na lásku Boží. To se těmi jejími spisy proplétá, prostě je to tam až do té závěrečné etapy jejího života, mladičkého tedy, kdy vlastně na cár papíru nechá svůj poslední psaný text své představené převorce. A já vám ho možná přečtu, protože z toho je vidět, jak ona chápe, že celý náš život je jenom odpověď na lásku Boží. Čili čím víc se té lásce vystavíme, čím víc se necháme milovat, tím víc budeme schopni milovat sami. Je to taková duchovní závěť svaté Alžběty. Píše jí, jste velmi milovaná, darovaná výjimečnou láskou. Pán vám neříká jako Petrovi, miluješ mě víc než ti to zde. Matko, poslouchejte, co říká vám, nech se milovat více než ti to zde. To znamená beze strachu, že by nějaká překážka byla překážkou, neboť svobodně rozlévám lásku, na koho se mi zlíbí. Tvým povoláním je nechat se milovat víc než ostatní. A když mu budeš věrná, učiníš ho šťastným, protože tím oslavíš moc jeho lásky. Pán jí říká, má láska je schopná znovu vybudovat to, co ty pokazíš. Nech se milovat více. Má láska je schopná vybudovat víc, než ty pokazíš. Já nevím, jak to máte vy, ale když je člověk mladý, tak možná má pocit, že to až tak moc neskazil, ale ono s těmi léty přijdete na to, že toho zas tak málo není. A tak je moc důležité věřit, že ten Pán Bůh to umí vybrat. Že vlastně v našem životě není nic, co by on nedokázal proměnit v dobro. Rozumíte, jak veliký je náš Bůh? Všechen náš hřích, všechnu naši slabost, všechna mylná rozhodnutí. Jenom je potřeba ho do toho zvát a jemu to darovat. Prožila také v dětství velmi těžký okamžik, v 7 letech ztrácí svého tatínka. A to se taky hluboce vypisuje do jejího života. Měla o 3 roky starou mladší sestru Markétu a s ní měla krásný duchovní vztah. Ona ji pak vlastně doprovázela také, ta se vdala, měla děti a žila také překrásným duchovním životem. Ona ji z toho kláštera doprovázela svými dopisy a vlastně ji učila v tom světě žít tak duchovně, jak je to jen možné. První svaté přijímání přijala v 11 letech. A to byl okamžik, který ji lidsky, dneska bychom řekli psychologicky, ale i duchovně, úplně proměnil. Mluví o tom, že od té chvíle už nemá hlad, protože ji Ježíš nasytil. A zkoumá, jak to udělat. Co to vlastně znamená, že přijímá Ježíše v Eucharistii. A tehdy se jí ujal jeden dominikán, někdy ty kněží taky lidé, co řeknou, dobře, víte, to jako ne všechno, ale stane se. Takže to byl páter Valé, který často mluvil o tajemství Trojice a vysvětlil jí, že křestní milostí se stáváme duchovním chrámem, že v nás přebývá celá Trojice a činí si v nás svůj příbytek. Já vím, že to jsou věci, které jste slyšeli od dětství. Ale velikost té Alžběty byla v tom, že ona ty pravdy víry prostě uchopila s takovou prostou vírou a opravdovostí, že na tom postavila svůj život. Jo, tak jsem chrámem, je ve mně Bůh, tak to musí zásadně změnit můj život. A já začnu s tím Bohem komunikovat. Začnu se s ním spojovat. Budu všechno prožívat s ním. Cítí se povolená na Karmel, no a ve 14 letech, když jí to maminka teda nedovolí, tak učiní slib čistoty soukromí. Tenkrát pro letost ve Francii byla v 21 letech, takže maminka řekla, hele, po 21. roce si dělej, co chceš, nebo tak nějaký to řekla, já u toho nebyl. Ale prostě do 21 let utrum. Víte, dneska by ty rodiče těžko něco takového říkali, že jo? Protože ono už ty děti si od 3 let dělají, co chcou, na tož být na 20. Ale tenkrát ještě se na ty rodiče dbalo a člověk by si řekl, to je zvláštní, tak Pán Bůh jí volá na Karmel, víte, a ona to prostě jako musí odložit kvůli nějaký mamce, která jí chtěla provdat a která si říkala, že do těch 21 let se to určitě podaří. Ale pozor, poslušnost. Jedna z velkých cností. To je takový prostor pro Boží konání. A tak samozřejmě Pán Bůh ty léta, které ona ještě žila ve světě, využil geniálním způsobem. Ona totiž si řekla, že nebude čekat. A protože touží být karmelitkou, inspirovala se starší světicí nebo dřívější světicí svatou Kateřinou Sienskou, která mluvila o tom, jak žít v tomto světě, to byla terciářka dominikánů, takže si člověk ve svém srdci utvoří vnitřní dceru. Když nemůže být v klášteře, kde by se zavřel člověk a tam byl s Pánem Bohem, tak si utvoří dceru ve svém srdci a tam s tím Bohem je. A to se té Alžbětě strašně líbilo. A od té chvíle neusiluje o nic jiného, než stále být spojena s tímto Bohem, kterého má v srdci. Stane se karmelitkou zevnitř, uprostřed tohoto světa. Jako prorok Eliáš, který je velkým světcem Karmelu, žije před tváří Boží v jeho přítomnosti a přitom se normálně účastní společenského života, jako by se nechumelilo. Ale do všeho jde s tím úplně jiným vnitřním přístupem. A to je základ té její spirituality. Proto jsem řekl na začátku, že ona má co říct nám, lidem žijícím ve světě. Ona nás učí žít jak uprostřed toho vlivu, který je kolem nás. A ten svět je častokrát tak strašně vzdálen, nejen Pánu Bohu, ale všemu, co je lidský. Já obdivuju každého, kdo v tom naplno musí žít. Já přece jen občas ještě se můžu někde schovat. Jo, ale když chodíte denně do práce, setkáváte se s lidmi, kteří třeba jsou opravdu hodně narušení, jo? A teď v tom světě se lže a krade a nevěří a zprostoty a všechno takový, jako to není snadný život. Ale ona nás učí mít vnitřní dceru, mít Boha v sobě a žít to cestou víry. Ona vlastně je mystičkou a není mystičkou, protože ona těch mystických věcí zase tak tolik neměla. Ale přece jen na závěr života jí Pán jednu takovou krásnou milost dal, ale ona šla tou cestou víry, která je důležitá pro každého z nás. Čili ona zvlášť milovala apoštola Pavla, svatého Jana, evangelistu, a všechno, co četla o Ježíši nebo u svatého Pavla, tak ona si přivlastnila s takovou pevností a jistotou, že na tom postavila svůj život. Čili jsme-li Boží děti, jsme i dědici. Hurá, patří nám všechno. Bůh si v nás utvořil příbytek, tak je tam. Má tam svůj domov, zůstává v nás, tak já ho tam budu vítat. Já se tam o něj budu starat. Já budu chtít, aby si u mě odpočinul. Já budu chtít jako, být jako Marta a Marie, který se o něj starají a naslouchají jeho slovu. S takovou prostotou, přitom to byla inteligentní žena, ale s tou jednoduchostí víry přijala tu Boží existenci v nás. V 21 letech tedy vstoupila na Karmel a žila tam 5 let. Není to moc, ne? Ale dokázal v ní Bůh a ona se svým milovaným neskutečný věci. Ve svých 24 letech, 2 roky před svou smrtí, skládá svou nádhernou modlitbu Můj Bože, Trojice, které se klaním. To vůbec jedna z nejkrásnějších modliteb k trojedinému Bohu v tradici církve. Možná nám zbyde čas ještě na závěr pomodlit. Teď k té spiritualitě, která si myslím, že je moc důležitá pro nás. Možná, že je dobře říct ještě na začátek, když mluvíme o tom, jak ona žila tu laickou spiritualitu ve světě a jak formovala ty druhé, především díky dopisům, že v té době vlastně laická spiritualita byla úplně v plenkách. Takovým průkopníkem laické spirituality byl František Sáleský, možná znáte, to jeho dílo Filotea, úplně takový základní manuál pro lidi žijící ve světě. A většinou prostě laiky formovali kněží, řeholníci a podle toho, co sami žili. A ta Alžběta přinesla právě ten průlom, že učila ty lidi v té přiměřenosti jejich stavu a jejich možnostem. tím, že je vedla k tomu, aby si utvořili vnitřní dceru, nezávisle na těch vnějších prostředcích, že nemají k dispozici klášter. A to teďka teda říkám jako taky sestrám, protože aby si vážili toho, že ono to je svým způsobem jako, to je nezasloužený dar, že máte klauzuru, dceru, vnější odloučení, mlčení, samotu, denní řád, stanovené modlitby dne. Jako může se to jevit taky těžké, a někdy je, ale je to pomoc. Já to vím, jak pro mě je klášterní život pomoc, když mám vyhrazený čas na modlitbu. Vy si ho musíte najít a pevně se pro něj rozhodnout. Takže ona učinila prostě ten svůj klášterní život nebo ten intimní život s Bohem, ten důvěrný život ve svém srdci. A naučila se vstupovat do svého nitra a tam přebývat ve všem, co koná. Potom, což bylo také rysem její nádherné spirituality, cítila, jak právě ten Pán, který je v ní, jak on jediný dokáže smířit ty protiklady, ve kterých žijeme. Že člověk neustále zápasí mezi duchovním životem, životem ve světě. Mezi tím, co je vnější, co je uvnitř. Mezi činností a modlitbou. Mezi tím, co je pozemské a co je nebeské. A ona věděla, že ten, kterého má v srdci, ten se pro nás stal člověkem a ten jediný spojil nespojitelné. Ten nás učí žít duchovním životem v tomto světě a směřuje všechny ty protiklady. A nás tak dlouho očišťuje, abychom toho byli schopni. Její srdce se tedy stalo klášterem a klauzurou. Ona tomu říkala malá Betánie, kam svého Pána zvala, aby si tam odpočinul. Svoje nebe. Měla nebe ve svém srdci a to žila ve víře. Také je zajímavý způsob její modlitby. To se nás kněží také lidé často ptají, že jo, jak se modlit a kolik času si najít na modlitbu a který modlitby. A v tom je ta její spiritualita úžasná, že ona vedla ty lidi k modlitbě, tak jak sama se modlila, velice jednoduchým způsobem. Prostě sestoupit dovnitř do toho nitra, do té svatyně vlastní duše, kde přebývá celá nejsvětější Trojice. A ve spojení s Bohem a se svým milovaným Ježíšem pak dělat všechno. Jít na nákup, pracovat, jít do společnosti. Protože on v té chvíli je s ní. A co ještě? Ona pochopila, že my sami ze sebe moc neumíme. A tak se naučila přivlastňovat si jeho modlitbu, jeho skutky. Přivlastňovat si jeho samotného. A jeho přinášet těm druhým. Pro ní to přebývání v té Boží přítomnosti se stalo vlastně takovou úplnou podstatou jejího každodenního života. Život pod jeho pohledem lásky a s ním jít a prožívat úplně všechno. Udělat v sobě prostor pro něj. Nechat ho jednat. Mít jeho modlitbu. Dovolit mu, aby on se modlil ve mně a já se k té modlitbě přidám. Aby on jednal v mém životě a já se k tomu přidám. Dovolit mu, aby on skrze mě oslovoval a přitahoval ty druhé a já k tomu dám souhlas. Čili najednou i ten její apoštolát a všechno to, co dělalo, dostalo takový jednoduchý rozměr. Ona ví, že všechno dělá s ním, všechno dělá v něm a všechno dělá pro něho. A s ním se sjednocuje ve všem. Takže ví, že to, co koná, je poznamenáno právě jeho láskou, jeho přítomností a jeho svatostí. Každá událost, píše v jednom dopise, každé utrpení a každá radost je svátostí, kterou nám dává Bůh, protože je v tom přítomný. Nebo na jiném místě píše, člověka nemůže odvést nic od něho, když jedná jen pro něj. Stále v jeho svaté přítomnosti. Pod tímto božským pohledem, který proniká až do duše. I uprostřed uprostřed světa mu člověk může naslouchat v tichu srdce, které chce být jen jeho. No a teď otázka apoštolátu, že křesťanství není život pro sebe a jenom řešit se já svůj vztah s Bohem, ale jsme povoláni také pro ty druhé. A to ona vyřešila také jedinečným způsobem. Protože jsme se stali chrámem Ducha Svatého a Božími dětmi a v nás přebývá Bůh, čili to podstatné je střežit si toto tajemství, mít Boha stále v sobě, protože potom, když někam jdeme, tak on jde v nás. A my neoslovujeme tím na prvním místě, co říkáme a co děláme, ale že máme Boha v sobě. Chápete, jste v pracovním prostředí, kde kolikrát nemůžete říct ani B, protože oni o vás vědí, že jste zbožní a když řeknete něco jiného, než říkají oni, jak si pomyslí, ale já nevím, co všechno si řeknou, ale vy tam jdete s Bohem v srdci. A všechno, co děláte, děláte ve spojení s ním, přinášet Boha, jak ona říká, naše bytí prozářené Bohem. Na jednom místě píše o tom, že právě tím, že jsme povoláni, abychom dorostli do plné podoby Kristovi, jak píše apoštol Pavel, tak ona říká, že jsme povoláni stát se lidstvím navíc. To znamená, že vlastně propůjčujeme Pánu Ježíši, který už nemůže na této zemi v lidském těle být, svoje vlastní tělo. Aby to tělo bylo proměňováno, posvěcováno a s tím svým tělem jdeme mezi ty ostatní lidi. Protože on je v nás. A to je podstata apoštolátu. Buďme pro něj jakýmsi dalším lidstvím, píše, v němž může obnovit celé své tajemství. Jsme jeho živé hostie. Jakoby jsme jako eucharistie, jako monstrance procházeli tímto světem, když máme Boha ve svém srdci. Čili to nejpodstatnější není apoštolát slov a skutku, ale apoštolát osobnosti a milosti. Když patřím Bohu a zvědomím, že Bůh je ve mně, nemusím ani nic říkat. Prostě toho Boha přináším tam, kam jdu. Nejprve do své rodiny, do svých vztahů, na své pracoviště, všude, kde jsem. A k tomu jsme povoláni. Tuto Boží přítomnost zpřítomňovat všude, kde jsme, k tomu jsme vyvoleni. A ze života svaté Alžběty víme, jak právě ti lidé, kteří ji znali, jak byli nadšeni z toho, že ten Pán Bůh s ní prostě jako byl cítit. Já nevím, jestli jste to někdy zažili, když někdo opravdu patří Bohu, jak prostě z toho člověka to jde. Jo. Já se vůbec nedivím, že v prvních dobách, že se v dobách Pána Ježíše, že se ti lidé tlačili na toho Pána Ježíše a chtěli se aspoň dotknout. Ale oni se stejně pak tlačili i na ty apoštoly, protože cítili, že v nich je Bůh. A to je naše poslání. V takovém důvěrném spojení s Bohem žít. A samozřejmě také v tom, co je v životě nesnadné, tedy v utrpení. Ona každou starost a bolest vnímá jako prostor pro hlubší spojení s milovaným. Ve své nemoci se tak sjednotila s ukřižovaným Kristem, že prosila, aby ji obětovali jako hostii chvály ke slávě Boží. A na jednom místě píše, vy Kristu poskytujete své lidství a umožňujete mu v něm trpět a naplňovat tak jeho utrpení. Vaše bolesti jsou v skutku nadpřirozené. Kolik duší tak můžete zachránit? Kromě apoštolátu činného konáte i apoštolát utrpení a ten přitahuje k vašemu působení Boží milost. Víte, že to, co je pro nás nejtěžší, to je právě bolest, utrpení, problémy, starosti, těžkosti, námahy, slabosti. Ale my v tom všem se můžeme s Ježíšem spojit. A vlastně A když jsme zmínili tu chválu ke slávě Boží, to je to, čím ona je vlastně také hodně známa, protože to bylo její osobní povolání. Být chválou jeho slávy. Žít zde pro Boží oslavu. Jeden z nejstarších církevních otců, svatý Irenej z Lyonu, ve svém díle Adversus Hereses proti herezím napsal, že slávou Boží je živý člověk. A ta Alžběta vytáhla toto prastaré učení církve a jakoby dotáhla do geniální podoby, když sama chtěla být a pochopila své povolání, že chce být chválou jeho slávy. Právě na základě svého křtu a víry, že Bůh je ve mně. Píše. Chvála slávy, to je duše, která přebývá v Bohu, která ho miluje čistou a nezištnou láskou. Chvála slávy, to je tichá duše, která se chová jako lyra pod tajemným dotekem Ducha Svatého. Ví, že strunou, která vydává ty nejkrásnější tóny, je utrpení. A proto je ráda, že tato struna, která dokáže Božím srdcem pohnout nejistěji, na jejím nástroji nechybí. Chvála slávy, to je prostá duše, která hledí k Bohu s vírou a odráží vše, čím Bůh je. Je jako bezedná propast, do níž Bůh může sestoupit a naplnit je. Nebo jako křišťál, kterým prostupuje Boží světlo a v němž Bůh hledí na svou dokonalost a svou krásu. Duše, která Bohu umožní, aby v ní nasytil svou touhu dát vše, čím je a co má, je skutečnou chválou slávy. A chválí všechny, chválí všechny Boží dary. Chválou slávy je bytost, která neustále vzdává Bohu díky. Vše, co dělá, vše, na co myslí a po čem touží, je stále hlouběji noří do lásky. A to vše se stává ozvěnou věčného sanctus. To je část z té její chvály slávy, kterou si můžete přečíst právě v tom jednom díle nebe ve víře. A já bych teď na závěr asi skončil, vy vypadáte, že jste zmrzlí tak napůl jenom, tak já ještě se přece jen asi pomodlím tu modlitbu. Ale zase bych vás nějak okrát, protože sestry připravili ještě takové nádherné pásmo, tak aby jsme potom před Eucharistií, když budou znít potom ta vlastní slova svaté Alžběty, měli často všechno ještě nějak doprožít. Můj Bože, Trojice, které se klaním, pomoz mi úplně zapomenout na sebe, abych mohla spočinout v tobě, nehybná a pokojná. Tak jako by má duše již byla na věčnosti. Ať nemůže nic porušit můj mír a způsobit, abych vyšla z tebe, můj nezměnitelný. Ale ať mě každá minuta unáší dále do hlubin tvého tajemství. Upokoj mou duši. Udělej si z ní své nebe, svůj milovaný příbytek a místo svého spočinutí. Ať tě tam nikdy neponechám samotného, ale ať jsem celá stále tam, úplně bdělá ve své víře, celá v klanění, úplně oddaná tvé svému stvořitelskému působení. Můj milovaný Kriste, z lásky ukřižovaný, chtěla bych být snoubenkou tvého srdce. Chtěla bych tě zahrnout slávou. Chtěla bych tě milovat až k smrti. Ale cítím svou nemohoucnost. A proto tě prosím, abys mě oděl v sebe. Abys mou duši ztotožnil se všemi hnutími své duše. Abys mě ponořil v sebe, abys mě uchvátil. Abys mě nahradil sebou tak, že by můj život byl jen vyzařováním tvého života. Vstup do mne jako ten, kdo se klaní, jako smírce i jako spasitel. Věčné slovo, slovo mého Boha, chci svůj život trávit nasloucháním tobě. Chci se stát plně vnímavou tak, abych se od tebe všemu naučila. A pak navzdory všem temnotám, prázdnotám, nemohoucnostem, stále hleděla jen na tebe a přebývala v tvém velikém světle. Má hvězdo milovaná, upoutej mě tak, abych nemohla nikdy opustit tvoji záři. Stravující ohni duchu lásky sestup na mne, abych se v mé duši uskutečnil jakoby vtělení slova. Ať jsem pro něj další lidskou bytostí, v níž znovu uskuteční celé své tajemství. Skloň se, Otče, ke svému ubohému tvorečkovi. Ukryj jej do svého stínu. Spatřuj v něm jen svého milovaného, ve kterém si nalezl všechno své zalíbení. Moje tři, moje všecko, má blaženosti, nekonečná samota, nesmírnosti, v níž se ztrácím. Tobě se vydávám jako kořist. Ukryj se ve mně, abych se já mohla ukryt v tobě, v očekávání, že ve tvém světle uzřím propast tvé vznešenosti. Tolik tedy ta krásná modlitba svaté Alžběty. Zmínil jsem, že k závěru svého života prožila jednu krásnou mystickou zkušenost. Dobře znala ten citát, na kterém postavila právě svoji víru. Kdo mě miluje, bude ho Otec milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Pán jí to dál těsně před smrtí prožít, že to zakusila, že je v ní intenzivně a jasně. A popsala to, jako by si v ní ti tři konali poradu lásky. A já bych nám všem přál, aby se ti tři v nás mohli těšit z lásky, také každého z nás, aby jsme jim dali prostor ve svém životě a naučili se žít v tom důvěrném společenství s nimi. Byli jste tak nádherný publikum. Já doufám, že máte v sobě trošku toho vnitřního bohýnku. Protože teď tady ještě budeme před pánem. Já jsem chtěl jen upozornit, že vzadu bude příležitost, potom až budete vycházet, si koupit nějaké knihy související se svatou Alžbětou. Teď nedávno vyšla nádherná novéna svaté Alžbětě od sestry Milady, posvěcené karmelitky z Prahy. Pak karmelitánské nakladatelství také vydalo nejkrásnější texty Alžběty od Trojice, které sestavil Konrád Mester, tak to je docela jako nová věc. Pokud byste chtěli právě prohloubit si tu její spiritualitu, nebo jste se v ní našli pro svůj každodenní život, tak velice.